și care de multă vreme în haine nu se îmbrăca și în casă nu mai se rășuia, ci în groc de morminte. Văzându-l pe Iisus, a strigat și a căzut înaintea lui și cu glas tare a grăit: ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu celui prea înalt, te rog să nu mă chinuiești. Căci Iisus poruncea Duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulți ani îl apucase și-l legau în lanțuri și-n obezi și-l păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Și l-a întrebat Iisus, zicând: care este numele tău? Iar el a răspuns: legiune, căci mulți diavoli intraseră în el. Și-l rugau să nu le poruncească să meargă în adânc, iar acolo era o turmă mare de porci care pășteau pe munte, și l-au rugat să le îngăduiască să intre în porci, iar el le-a îngăduit. Și ieșind diavolii din om, au intrat în porci, iar turma care s-a pornit de la țărmul lac și s-a alunecat. Iar păzitorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au dat de veste în oraș și în sate. Atunci au ieșit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat, și-au venit la Iisus și-au găsit pe omul din care ieșiseră diavolii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos lângă picioarele lui Iisus, și s-au înfricoșat. Iar cei care văzuseră le-au spus cum s-a mântuit el cel îndrăcit. Și l-au rugat pe el poporul ținutului gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie și s-a înapoiat, dar bărbatul din care ieșise diavolii se ruga de el să-l lasă lângă dânsul. Iisus însă i-a dat drumul zicând: întoarce-te în casa ta și povestește cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iar el s-a dus vestind prin tot orașul cât bine i-a făcut lui Iisus.
Izbăvirea unui ținut în surechi de acesta, de așa de figurare cumplită ce venea și era la marginea acestui ținut al Gherghesenilor și sate întregi evitau să treacă pe acolo și multe chipuri au încercat ei să domolească pe acesta, dar nimeni nu putea ține. S-a insistat mai ales că sunt două momente în an când se citește această Evanghelie, s-a insistat pe parcursul timpului pe diferite părți și înțelesul acestei minune, aceste întâmplări. Am vorbit în anii trecut și despre faptul, ne întrebăm ce l-a chemat pe Hristos acolo, de ce a mers acolo. Cu siguranță nu l-au chemat gherghesenii pentru că gadareni, pentru că aceștia iată l-au fost afară din ținutul lor, deci nu el chemase lor cum. În general, Mântuitorul mergea pe unde era chemat, dar nu numai unde era chemat, pe unde mergea din toate satele și orașele lor să povestească cuvântul Dumnezeu. Deci era vreme și pentru ei să audă, ca să nu se spune că n-au auzit. Și am insistat pe faptul că mai mult decât faptul că s-a dus să le povestească cuvântul, să-l audă, nu numai să-l propovăduiască, pentru că aceștia nu doreau de fapt, ci cumva, iată, i-a scos pe toți din casele lor ca să vadă puterea Dumnezeu și măreția Lui și așa măcar să se cutremure și să vadă și ei ceea ce nu vreau să vadă și ceea ce nu vreau să asculte. Și am văzut și despre lucrurile acestea și despre bogăția îndreaptă care erau acei acele turme de porci pe care evrei nu erau din lege lăsați să le țină, să le crească, și spre multe altele. Acum ne gândim să ne oprim asupra începutului acestei Evanghelii, înțeleg că Mântuitorul, uitând acel ținut, coborând din corabie, acel om sălbatic, așa la mătișare și înfricoșător, pe care se temeau atâția, a venit, a căzut înaintea lui, gol fiind și explicitul de Sfântul Apostol Luca, care era gol, dezbrăcat. Deci prima imagine pe care o avem despre acest om, că era gol. Era de rușine pentru un om obișnuit, a fost o rușine în fața ucenicilor și a Mântuitorului, să fățișez așa în fața oricui, omul toată firea. Și s-a fățișat gol înaintea lui și a căzut la pământ înaintea Mântuitorului și a zis: pentru ce ai venit să mă chinuiești? Ce ai cu mine? Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu și lui prea înalt? Acesta este cuvântul. Ce ai cu mine? Ce ai venit să mă chinuiești înainte de vreme, zice Matei. Luca nu ne spune cuvântul acesta, că de ce ai venit să mă chinuiești înainte de vreme. Zice: ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu și lui prea înalt? Mărturisindu-L pe Hristos, clar, mai clar decât nimeni până atunci, diavolii știau cine este. Asupra faptului că era dezbrăcat. Nu e întâmplător că ni se specifică clar la început de către Luca că era dezbrăcat. Și nu e întâmplător că diavolul făcea să nu poată purta nimic pe el. Și ne aducem aminte cu ușurință, într-un fel, sau cei care cât de cât avem în minte măcar în mare istoria mântuirii noastre, ne aducem aminte că primul lucru pe care l-a făcut și l-a văzut Adam și Eva după ce au călcat cuvântul lui Dumnezeu a fost aceea că sunt goi. Faptul că, deci până atunci erau îmbrăcați, i-au pierdut haina harului și milostivirii lui Dumnezeu și a dragostei sale, care îi acoperea și obloja și încălzea, sufletește, duhovnicește, care o protea, care îi acoperea, nici nu putem găsi câte cuvinte ar trebui să găsim ca să înțelegem, de fapt, ce era acea haină care îi îmbrăca pe ei. Și în momentul în care ei s-au desprins de Dumnezeu și nu l-au mai ascultat și nu l-au mai păsat de El și s-au întors cu spatele la Dumnezeu și au ascultat de diavol, au pierdut acea haină, s-au văzut goi niciodată. În momentul în care s-au văzut goi, diavolul, nu-l mai auzim pe diavolul vorbind nimic, nici sfătuind, nici ce să faceți, nici nimic n-a mai zis. S-a făcut o țășere mare, parcă îl vedem de o parte stând și cu multă bucurie și cu multă rânjind de bucurie, să-i vadă starea dezastroasă în care omul se constate de sine, se vede deznădăjduit, se constate cum este, dar nu mai are nimic de făcut și se apucă nebunește să-și poate niște scunze, să acopere el ceea ce Dumnezeu acoperise cu harul său dumnezeiesc, să acopere cu niște nimic romenești, să încerci el ceva pe acolo. Diavolul poate îl simțim deoparte stând și rânjind de bucurie că și-a făcut treaba și ceea ce trebuia făcut, a făcut. Și că el, coborând în adâncul iadului, nu se va duce singur, ci va lua și ca alții cu el. Că mai bine se simte că nu se duce singur, ci se merge și alții cu el. Coboară și zidirea lui Dumnezeu cu el, coboară și coroana zidirii, aceasta care era omul. Și așa parcă, nu parcă într-un fel, într-un fel sau într-altul, tot despre aceasta ne vorbește și goliciunea acestui om. Parcă ne readuce aminte de golicina noastră atunci când noi păcătim și ne îndepărtăm Dumnezeu și chiar harul lui Dumnezeu, nu mai avea Adam și Eva atunci, a noastră, a tuturor, și că diavolul îi face plăcere să ne rușineze, să ne scoată în afară, să ne arete. Așa cum părinții ne spun clar, nu există slujitor al diavolului, cinstit de diavol. Noi avem imaginea aceasta greșită, care tot din catecism apare și tot din dualismul acesta agnostic vine de unde, cum ar ca și cum ar fi doi Dumnezei și când nu ai fost cu Dumnezeu cel bun, uite, mai te duci cu Dumnezeu cel rău, cu cel întunecat, cu diavolul și mai colaborești cu el, te faci frate cu el. Și cumva aceea te va obrăti și te apă deja și faci rău și faci tot felul de lucruri. E o mare înșelare, o mare greșeală. Diavolul nu are slujitori pe care este cinstit. Are slujitori mulți. Și mulți îl supărăști și fac slujba, îi fac. Dar pe niciunul îl cinstește. Pe toți îi distruge, pe toți. Acest lucru a reușit să-l explice toate aceste cuvinte ale părinților care umplu matericele care arată cum este de vorbit cu omul, cum îl va jocorește până la sfârșit, că nu îl cinstește că l-a ascultat, nu-i dă nimic deosebit, ci îl coboară într-o înjosire și rușine și mai mare. Și aceasta a reușit-o desăvârșit, într-un fel literar vorbind, Dostoievski în Demon. Adică toate personajele acelea negative care își slujeau diavolului ajung toate pe rând, ori se sinucide, ori să moară, dar majoritatea se sinucide, adică diavolul își distruge ucenicii, nu și crește, nu și obloșește, nu și distruge pentru că el urăște pe om. Dumnezeu n-a mințit când a zis că acesta e început, a fost ucigaș de oameni. El se folosește un timp de tine cât se poate folosi, după care te ucide, că nu are altceva de făcut. Nu vrea altceva cu tine, oricum. Și această goliciune și rușine a acestui om înaintea, pe care el nici măcar nu mai dădea seama, sărac. Nu mai dădea seama. Și ochii rușini omenești, bunului simț, îi luase de la el diavolul și puterea lui care stăpânea, încât acesta gol umbla din acele ținuturi, era bajocorit pur și simplu această zidire a Dumnezeu de diavol în chipul acesta. Și am vis dintr-o dată imaginea aceasta pe care ne spune Sfântul Apostol Luca, primul lucru că era gol, ne aduce aminte aceasta și că noi, în slujirea pe care o facem diavolul prin păcate, diavolul ne bajocorește, ne dezbrate de haina lui Dumnezeu, ne lasă goi și această bolicină simțim în sufletul nostru, rugăciune, simțim seară de seară, simțim zi de zi, când stăm cu noi înșine, ne simțim goi, nici ne ieși rușine să ne înfățișăm înainte de Dumnezeu. N-ai ce să-i mai spui, nu poți să-i mai spui nimic, ți-e rușine oricum. E ca și cum ai apărea tu cu păcatele care ai întâlnit, ce să-i spui, dar nici în același timp nu ești dispus să te lași de el. Și atunci îți acoperi ochii conștiinței și a bunului simț duhovnicesc. Și încerci și te refaci ca și cum n-ai fi așa. Și încerci să-ți brodezi tot felul de haine din frunzele moartea, de viață acestea, încerci să acoperi ceva, ceva bolicinea sufletului. Aceasta se întâmplă și cu noi. După aceea, vedem, în toate această dialog între Hristos și acest demonizat, e o adevărată demonologie. În ce sens demonologie? Adică vedem lucrarea diavolului și vedem cum gândește și ce fel de gânduri ne induce și nouă. Și cum, și din toate constatăm, anumite lucruri și anumite pornire ale Sfântului nostru sunt de acolo. Sunt șoptite de el și noi nu știam chestia asta până acum. Și ca înainte Dumnezeu, aici e un semn, e și un semn că, să știți, înaintea adevăratului Dumnezeu, nu poți să stai decât să cazi înaintea lui și să cazi în genunchi. Nu prea poți. Atâta timp cât omul, dacă și demonii nu puteau să stea în picioare înainte, nu puteau sta în picioare înainte Dumnezeu. Adică oricât de mult ai preface că nu-L vezi, oricât de mult l-ai negat pe Dumnezeu cum făceau diavolii, oricât de mult l-ai bajocorit când era în fața lui, nu puteau să nu cadă în genunchi. Aceasta e un semn al Dumnezeirii lui Hristos și nu puteau să nu spună. Asta era. Aceasta era realitatea, că El era Hristos, Fiul Dumnezeu celui prea înalt. Și nu numai omul obișnuit, nu numai îngerii în nesfârșite recete cadă înainte lui Dumnezeu în fața măreției, a tot fericiei sale. Dar și demonii nu pot să nu se plece. Și aceasta e un semn și pentru noi că atâta timp și să ne gândim și apostolii până să nu înțeleagă sau oamenii obișnuiți până să nu știe că acela este Hristos și Dumnezeu, până să nu înțeleagă ca Dumnezeu, au fost înaintea lui ca niște oameni obișnuiți. Îl trata ca un om. Gândiți-vă la Petru, atunci când a fost prins și pescuit de Hristos în ziua aceea când a zis aruncă mreaja de dreapta corabiei, și și-a dat seama Petru că nu este un om obișnuit acela. A căzut cu fața Pământului înainte și a zis, ești de la mine, Doamne, deci, când a înțeles că este Dumnezeu, n-a mai stat așa obișnuit înaintea lui în picioare. N-a mai vorbit așa. Ce să mai vorbim de o discuție așa, picior peste picior sau la vertu. Nu se mai putea altfel. Nu se putea altfel. Așa și demonii nu puteau să nu cadă cu fața la Pământ. Și într-un fel sau într-altul ne spune nouă că atunci când în ziua în care, sau în zilele în care te raportezi la Dumnezeu cu indiferență, cu nepăsare, în picioare vorbind, din punct de vedere duhovnicesc, așa, chiar cu critică, cu judecată, nu cred că te referi la Dumnezeu cel adevărat, nu-L cunoști pe Dumnezeu cel adevărat, nu L-ai văzut, dacă L-ai vedea, dacă L-ai auzit, dacă L-ai simți, mintea, inima ta nu va putea sta în picioare înaintea Lui. Nu va putea sta în picioare, nu pentru că Dumnezeu te obligă să stai în genunchi, ce, l-a obligat pe diavol? Credeți că diavolul ar fi vrut să cadă în fața lui în genunchi? Puterea Dumnezeului l-ai putut să facă asta niciodată. Nu poți să negi adevărul, nu poți să nu-l constați. Și în fața măreției de săvârșită lui Dumnezeu a totului, ce-i sarea de săvârșit sarea? Nu poți să nu ca să faci cu tine, nu se poate altfel. Asta e semn atâtea și atâtea poate rugăciuni sau feluri în care ne-a raportat Dumnezeu, în care am fost tratați, reșfați, nevăzători. Sunt toate atâtea tipuri false lui Dumnezeu. Nu înseamnă că în față Dumnezeu n-am fost. Și pe Dumnezeu cel viu nu l-am cunoscut atunci și puțin în zilele acelea. Nu cu Dumnezeu ne-am certat. Nu acela-i Dumnezeu. Nu acela-i Dumnezeu cu care tu să-ți permiți să te ia ceartă. Iată, nici diavolul nu și-a permis să-ți ia la ceartă cu Hristos. Nu și-a permis. Și asta, al doilea lucru asupra căruia am vrut să fac atenția. Și pe aceea, nu este numai neputința aceasta, nu cădea în genunchi. În spatele acestei și în spatele oricului gest cât de frumos pe care face diavolul, iată și mărturisirea de Hristos, este foarte multă vicrănie. Și în fața acestui gest, este foarte multă vicrănie la diavol. Și să vedem, zice, ce ai cu mine, Hristoase, Iisuse, Fiul Dumnezeu cel preanalt? Primul lucru, vedem o frică și vedem o greșeală de gândire pe care o avem și noi. Noi, în general, în tot ce ni se întâmplă, în tot ce trăim, credem anumite lucruri, dacă nu ne ies sau nu ni se întâmplă așa cum am vrea noi, zicem că Dumnezeu are ceva cu noi. Are ceva personal cu noi, El. Și, în general, zicem, uite, cu El nu are, dar cu mine are. O asemenea gândire vedem la demonii aceștia. Și cu noi are ceva. A venit la noi, sigur are ceva cu noi. Nici nu le făcuse ceva Hristos, le zisese ceva. Încă le împinește porunca după ce îi zică, dați-ne să intrăm în porc. Intrați. Nu ne trimite în adânc. Nu vă trimite în adânc. Deci nu le face nimic din toate cele de care ei se temeau. Sau mult mai grave se temeau ei și ei pornesc cu rău în față. Ce ai cu noi? Sigur ăsta are ceva cu noi. Dumnezeu are ceva cu noi. Gândul ăsta că Dumnezeu are ceva cu noi, e demon. Nu e nici măcar omenesc. Bine, omul îl poate zidi în mintea lui, dar el desfăcind este demonică. Ideea aceasta pe care am auzit-o și care neîncetat să bate mințele multora că Dumnezeu are ceva cu mine. Nu are Dumnezeu cu tine nimic. Dragostea are cu tine, altceva nu are. Nu are nimic din cele pe care le bănuiești tu, că cine știe ce rău îți vrea, cine știe cum te caută. Uitați-vă la Gherghesen, care l-au scos afară și le-a făcut ceva, s-a întors să-i blesteme, le-a spus o vorbă, la cei care l-au ucis pe cruce, le-a zis ceva, păi o să aibă cu tine? Chiar la Gherghesen și în fiecare zi, nu o să se blesteme, nu o să-ți facă nimic Dumnezeu, nu are nimic cu tine. Decât dragostea și viața ta o are cu tine, în sensul că ar vrea să-ți vrească desăvârșită, dar dacă nu vrei deocamdată, poate măcar la un moment dat o să vrei. Dar nu are. Să spargem din inima și din mintea noastră ideea că Dumnezeu are ceva cu noi. Nu are nimic cu noi. Putea să fie neamul acela, neam de atei și de propăditori comunismului și a cine știe căror erezii și împotriviri față de Hristos. Neam de neam și tot nu are nimic cu tine. Adică n-are cu tine decât dragoste și dorința de a te scoate din memorul și moarte veșnică. Atâta tot. Dar cu tine n-are nimic și nu te urăște Dumnezeu. Nici pe diavol ăștia nu era Dumnezeu. N-are nimic cu ei personal. Dimpotrivă. Nu erau și aceia zidirea lui Dumnezeu? Și față de aceea Dumnezeu și pe aceea așteaptă în nădejde de spus la Dumnezeu, iar aștepta și pe aceea se întoarcă înapoi la chipul cel adevărat după care au fost zidiți. N-are nimic cu ei Dumnezeu. Dar gândirea aceasta din start că Dumnezeu are ceva cu noi, pentru că îl copiez pe Dumnezeu după chipul răutăților tale, așa cum copiau grecii de zei olimpici după chipul lor. Dacă noi cădem în desfrână și umblăm cu alții, și ei cad în desfrână și umblă cu alții. Dacă nouă ne vine să furăm și să ne furăm titlurile unul altora și noblețile, și ei ne trăiesc. Și atunci te dau chipul lor cu dumnezeilor lor pe care îi dau ei. Dar și noi, tainic, chiar dacă nu suntem politeiști, dăm chipul nostru Dumnezeu nostru. Și dacă noi suntem răi din fire și dacă numai cineva nu s-a uitat mai cu dragostea din ziua aceea, dacă 10 zile la rând s-a uitat cu dragostea din ziua 11, nu s-a uitat chiar așa, deja ai ceva cu el. Și zici, așa că de și Dumnezeu, tot așa trebuie să fie. Nu e așa Dumnezeu. Nu e așa Dumnezeu. Gândurile omului, față de gândul Dumnezeu, sunt la cer, la pământ. Și să mai zicem de viața lui Dumnezeu față de viața noastră. Lucrarea lui Dumnezeu este lucrarea noastră. Lucrarea noastră e lucrarea de pigmei, de furnici duhovnicești, iar lucrarea lui Dumnezeu este lucrarea dumnezeiască. După chipul căruia vrea să ne facă și pe noi. și mergem mai departe. Aceasta este un fel de a gândi, ziceam, greșit, pe care l-avem și noi. Mergem mai departe. Ce ai cu noi? Cu ei, cei de acolo. Este ideea aceasta că nu știu cu ceilalți, nu mă interesează, pentru că e un pericol să nu ieși pe ceilalți în calcul. Vedeți? Aproape toate rugăciunile sunt pentru noi, pentru toți. Pe când acestea sunt relațiile diavolului, sunt cu el personal acolo, cum e? Adică cu legiunea noastră. Ce ai cu noi? De ce ai venit aici pentru noi? Cu problemele noastre. Nu cu toți. El zice, nu mă interesează. Dacă am vedea toată lucrarea lui Dumnezeu cealaltă, am ști și am vedea în istoria mântuirii, în viețile atâtor sfinți, în atâtea și atâtea lucrurile lui Dumnezeu cu noi și cu mii de oameni în jurul nostru, am vedea că Dumnezeu nu are nimic cu omul rău, ci are de bine și vrea să ajute, în fapt, îl folosească să vină. Dar noi ne raportăm la noi și la puținea noastră gândește, nu știu cu ceilalți, nu mă interesează, dar cu mine are ceva. Chiar dacă dincolo sunt mii de dovezi că nu are nimic, cu mine are ceva, cu mine are ceva sigur. Aici este o piedică și o pozitivire a minții noastre. Și după aceea auzim mărturisirea, Iisus e Fiul Dumnezeu și lui prea înalt. Foarte interesant, prea înalt. Zice prea înalt. Nu s-a mai auzit cuvântul acesta și în formulele care îi se spun Mântuitorului, în Noul Testament cel puțin, nu s-a auzit de prea înalt. Foarte interesant. Oare de ce? Și să ne raportăm la ceva, la ceva care, ca să vedeți cum vorbește Dumnezeu. Când întreabă Dumnezeu, întreabă un titlul pe apostoli, cine zic oamenii că sunt eu? Voi cine știți că sunt? Și Petru răspunde, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Dumnezeu celui viu. Și zice, fericit ești tu, Petre, că nu trup și sânge să descoperiți aceasta, ci Duhul Tatălui meu să descoperiți. Deci Dumnezeu a mărit în omul acela, de nu de la Petru avem noi, și Petru, Fiul Dumnezeu celui viu. Și acum, diferența între cele două. Ca și zice prea înalt și acesta este, zice, viu. Iar este o... Aici își pare o chestie peste care poți trece cu ușurință fără probleme. Dar nu trebuie să treci cu ușurință. Ce înseamnă prea înalt? Prea înalt înseamnă că ești, înțeles, un pișnuit normal. Deci, oricum, ești total diferit de lângă aici. Ești undeva sus, deosebit, mare, înalt, aici e terenul nostru. Ce nu treci la noi? Ce-i cu noi? Stai acolo, sus la tine. Aceeași veche poveste pe care o simțim în sufletele noastre. O frică de departe, că Dumnezeu e acolo sus departe, oricum el e prea înalt, deosebit, superior, frumos, înțeleg, și noi suntem aici căpătiți și nenorociți, el nu-i cu noi aici. Ce știe el? Noi, ce necăjiți suntem noi, aceeași gândire. Ești prea înalt, ești acolo. Și pe aceea zice, aici e pământul nostru, tărâmul nostru, lasă-ne. Când ești în mijlocul păcatului și vrei să ți le faci, poftele tale, zici, Doamne, tu acolo, lasă-mă aici să fac toate mele. Rămâi deoparte și te bagi. Parcă vrei să rămâi deoparte de Dumnezeu, să nici mai auzi. Și parcă și zidești în tine în gândurile acelea că oricum el e acolo sus de fapt, eu sunt aici, ești tărâmul nostru, aici ne facem de treaba noastră. E aceeași gândire pe ademonilor, așa vreau și eu. Ca și părinții, aici tărâmul nostru, ce cauți la noi? De ce ai venit? Ce ai cu noi? Deci numai prezența ta ne stresează. Lasă-ne în pace, Domnule, vezi de treaba, du-te sus acolo. Tu ești acolo cu cei prea înalți. Noi suntem aici, cu ăștia. Ai noștri sunt oameni. Înțelegeți? Numai din cuvântul ăsta se poate vedea și cât de altfel este cuvântul lui Petru, cel viu, lucrător, viu, aici, prezent, ce înseamnă să fie cineva viu? Când zice Ilie, viu este Dumnezeu și Dumnezeu acolo își arăta faptul că era viu, că se... Și nu numai jertfa, ci și pietrele și apa din șanț pierdeau în focul care cobora pe Carmel. Era viu Dumnezeu, era acolo de față. Asta înseamnă că era viu. Era viu Dumnezeu, cum se zice la Ieremia, că Dumnezeu nu este Dumnezeu cel de față, și Dumnezeu cel de aproape. Auziți, Dumnezeu se definește pe sine. Eu nu sunt Dumnezeu de departe, și Dumnezeu de aproape. Zice Dumnezeu asta. Deci, fără discuție, gândul și-a că Dumnezeu este Dumnezeu cel de departe, cel străin, cel care stă undeva sus, cel care ne lasă pe noi aici, ori cu frica că noi săraci și singuri, ce o să ne facem aici? Ori cu frica asta, ori cu bucuria că ce bine că ne-a lăsat, să nu mai facem și noi ale noastre aici, nu toți intervin. Acestea două sunt gânduri demonice, sunt gânduri care diferă de la... Nu sunt ale lui Dumnezeu, nu sunt de la Dumnezeu, sunt o minciună amândouă. Nici nu este Dumnezeu cel prea înalt care stă în cerurile acelea, ci cerurile de har și de duh, care sunt pretutindeni, așa Dumnezeu este pretutindeni. Și nici nu stă departe și pe la noi ca niște copii urmărindu-ne cum ne măcelim unii pe alții și ce face pe aici. Nu este așa Dumnezeu. Era iar o greșeală. Și iată, numai din aceste cuvinte și putem vedea câte moduri greșite de a vedea lucrurile sunt Și cu siguranță, cu siguranță suntem și noi. Multe le avem și noi. Multe. Și nenumărate momente din viață, cu siguranță m-am apelat la asemenea gândiri. Și am ieșit din situații, am ieșit rău din situațiile în care ne-a încercat Dumnezeu. Și nici încercări. Din asemenea gânduri. Las că știu, dacă Dumnezeu nu mă va ajuta. Las că știu, să nu știu ce. Las că... Când trăiești în păcate, ce să te bat Dumnezeu? Mă, măcar acum să mă las să fiu și eu fericit. Măcar acum, pentru că tu, în nebunia ta, crezi că ai fericirea. După care, după strapul acela de... puțină dulceață ce se dă diavolul. Așa cum la Adam și Eva a fost o puțină dulceață, mi-am zis. Nu trebuie să mai... Mă, în cazul meu, așa m-am gândul ăla, că nu atâta. Nu mă, asta era o dulceață și o bucurie, că vezi că rezolvă. Dar atât a fost toată bucuria. O chestie, câteva secunde. Și după aceea, ce a fost după aceea? Adică, iată, tăcerea aia înspăimântătoare a diavolului de după căderea omului, care nu mai zice nimic. Gata, e așa făcut treaba, nu știe să zidească. Nu știe să facă nimic. Cel mult, o să te coboare și mai jos, când ziceau părinții. Acum că ai căzut, și au ultima sfera. De atunci, în toate viețile sfinților, renumărați sfinți până acum la noi, deci sfinții, pentru că ei îi aud, îl aud, îi aud clar, îl văd. Noi îi auzim tot timpul mintea noastră poruncile și voința, dar nu știm să diferențiem acestea de, să zicem, că-s bune sau rele. Habar n-avem, iar sfinții au știut să le diferențieze. Ei chiar l-au văzut. Și de cel mult ce mai faci diavolul după ce a trecut, după ce ne-a văzut pe sus, că vine și ne spune, a, dar ai căzut tot când n-ai niciun rost. Dumnezeu e astru, Dumnezeu e dur. E de-a așteptat să plac. Acum vine pe cap să vezi, nu se mai mântuiește nimeni. Tu nici nu ai nicio șansă. Asta este ce vrea să spună. De aceea Dumnezeu cu atâta sfime se uită, cu atâta sfime devine astru de abia după ce acela răspunde, după ce cel care avea o singură, un singur talent vine și spune, Doamne, am știut că ești om aspru. Deci până atunci îi zice, dar de ce n-ai știut să dai la nu știu ce? Și zic câteva lucruri, vorbește cu el. Așa și într-o dată și zice, da, eu am știut că ești om aspru, om care se cer de unde n-ai semănat și care vânturi de care adun de unde n-ai vânturat, că se vântura greu. Vânturai și ce cădea jos era greu bun. Și deci tu vii să iei de acolo și n-ai făcut nicio treabă, numai nu la sfârșit să-ți iei treaba. Asta înseamnă, ce zice de fapt omul ăsta? Eu știu că ești om aspru, care noi ne osemim ca proștii verici, și tu nu ai la sfârșit să zici, n-am, ce ai făcut? Și gândiți-vă că foarte mulți gândim așa. Ce rost are, Doamne, să te strânești o viață așa ca prost? Lasă și vine Dumnezeu, mai și judecă și te mai găsește și vinovat. Profită, Doamne, trăiește-ți viața, fii fericit. Nu simțiți, n-auziți cuvintele astea neîncetat, peste tot, să profităm, să ne trăim viața. Toate pornesc de la gândul ăsta. Și același spune, ăla spune filozofia și zice, Doamne, am știut că ești așa, 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 așa. Și atunci, hai nu ne înjoc chestia asta, acolo pe mine îi dau și ea. Asta este. Și a zis, slugă viclană și leneșă. Dumnezeu imediat îi găsește diagnostichiat, îi spune acolo. Viclenie și lene, nu cu o gândire foarte profundă și adâncă și adevărată și serioasă. Nu, ai fost viclan și ai fost foarte lene. Și ca să-ți protejezi lenevia, să stai toată viața de ceapă, ai zis, ce rost are, Doamne? Și așa ai trăit până acum. Pentru aceasta, așa ai crezut, că eu sunt așa. Și, asta vei primi. Ca și mai zice, dacă așa ai făcut și ți-ai vigăit mintea și inima, că sunt omascu și așa, și fac așa de cer de unde n-am făcut și... Și că eu nu cresc cu oamenii și nu sunt împreună cu ei și nu îi ajut în lucrurile lor. Și numai ei fac și numai vin la sfârșit să-mi iau tal, ceea ce trebuie să-mi iau, e iată, aceasta va urma. Și atunci vine pe deasă pe capul lui. Asemenea gândire o avem și noi. Și sunt multe, multe, multe pe care și Dumnezeu, ori Dumnezeu ne descoperă în pildele pe care le spune de gândire întunecată, demonică, nedumnezeiască, ori le vedem în vorbele diavolului pe care ne-am putea extrage și să aproape că ne putem face un tablou desăvârșit al ispitelor noastre pe care le avem zi de zi, pe care le auzim tot timpul și noi nu știm să le declarăm rele, negative, întunecate, nefolositoare. Și ne mai tot ispitim în gândul că dacă o fi adevărat, dacă chiar așa, dar nu știu ce. Nu! Măcar acestea scrieți pe o foaie și când mai vin gânduri, mai ales în vreme de ispite, ia uitați-vă, să vedeți că se găsesc acolo între ce scrieți. Aha, deci e de la diavol. Să nu ne înșelăm. Într-un fel sau într-alt, toți suntem înșelați, dar să ieșim la lumină. Dumnezeu să ne ajute să ne
Să zicem toți din tot bugetul nostru, să zicem... Donna, tu stai con il tuo sei un parente da noi.
Benvenuti a tutti.